adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună. Avem în studiu Cartea Judecătorii, am discutat despre un personaj proeminent, despre Gedeon și despre moștenirea lui, un nebun, Abimelec, un tip care avea un proiect monarhic și acest proiect monarhic a însemnat uciderea tuturor fraților săi, un singur a scăpat, dar în cele din urmă, după 3 ani de domnie, Abimelec este ucis, o piatră îi cade în cap și totul s-a terminat. Dar Cartea Judecători nu este o carte a câtorva personaje proeminente. Sunt și alți judecători despre care nu găsim prea multe informații. În dreptul unora sunt doar câteva cuvinte. Tola, Iair, Ibțan, Elon, Abdon. E bine, aș vrea, fără să intru în prea multe detalii, să prezint încă un judecător. Nu este foarte proeminent, dar sunt câteva pasaje care merită atenția noastră. Este vorba despre Iefta. Așadar, după Abimelec urmează Tola, vreo 23 de ani judecător, apoi Iair Galaditul, 22 de ani judecător. Și vreau să discut puțin despre contextul în care este ridicat Iefta. Capitolul 10 din Cartea Judecătorii, versetul 6, ne vorbește despre contextul spiritual în care se afla poporul. Copiii lui Israel au făcut iarăși, să ne așteptăm, este deja previzibil, au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, au slujit Baalilor și Astarteelor, domnitorilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu l-au mai slujit. Cu alte cuvinte, am putea spune că au trădat pe unde au putut, cu cine au putut. Tot ce întâlneau în cale, tot ce găseau la vecini, adoptau. Tot în afară de Dumnezeu. Un popor greu de înțeles, mai ales după câte încercări i-au fost date de Dumnezeu, după câte pedepse primiseră, dar aceasta este istoria evreilor. Așadar, în acest context, evident, scenariul este iarăși previzibil, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani. Este evident faptul că într-o perioadă de cumpănă, vremuri grele, știți cum se spune, pe corabiile care se scufundă, nu există atei, așadar, în aceste vremuri grele, copiii lui Israel încep să strige către Domnul. Am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Dar, în mod foarte interesant, Dumnezeu dă un răspuns la care nu se așteptau. Nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni? Și când v-au apăsat sidoniții, Amalec și Maon, și ați strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales, ei să vă izbăvească în vremea strâmbtorării voastre. În fața unui asemenea răspuns, îmi imaginez că erau aproape terminați. Se obișnuiseră. Când dădeau de greu, mergeau la Dumnezeu. Când se vedeau cu sacii în căruță, mergeau la alți zei. Din ce în ce mai mulți. Îi luau pe rând. E bine, răspunsul acesta este teribil, pentru că teoretic și practic ei știau că singura soluție, chiar dacă nu le convenea, o adoptau așa la vremuri de restriște. Dar singura soluție era Dumnezeu, iar Dumnezeu acum nu mai dorea să intre în jocul lor. Pentru că era un joc pentru ei. Nu era nimic sincer. Nu era nimic până la capăt. Măcar să fi mers până la capăt cu zeitățile păgâne și să-și fi acceptat destinul de robi, de sclavi, de popor măcelărit, popor în căutarea stăpânului, oricare ar fi fost destinul lor. Sau să fi mers până la capăt cu Dumnezeu. Nu, ei oscilau. În vremurile bune se apucau de idolatrie, în vremurile grele strigau la Dumnezeu. Iar acum Dumnezeu le spune nu. Aveți o problemă? Aveți o suferință? Rezolvați-o, duceți-vă la Dumnezeii la care ați strigat. La ei să găsiți izbăvirea. Este un răspuns traumatizant, este o terapie de șoc. Își dau seama că sunt într-o situație fără ieșire. Un singur lucru mai puteau face. Să insiste și să apeleze la bunătatea lui Dumnezeu. Și după ce primesc acest răspuns de la Dumnezeu, nu se mulțumesc cu răspunsul, fac ceva. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi și încep să facă o reformă. Își scot idolii din țară. Și capitolul 10, versetul 16. Și au scos Dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului și în cele din urmă Dumnezeu s-a îndurat de suferințele lui Israel. E bine, acesta este contextul în care este ridicat Iefta. Cine este Iefta? În capitolul 11 din Judecători ne spune Iefta Galaditul era un om viteaz, era fiul unei curve, Galad născuse pe Iefta. Discutăm așadar despre un semipăgân, născut, cum ne spune Biblia, din Galad și o curvă. În cele din urmă este alungat, scurtez povestea din economii de timp, în cele din urmă este alungat de frații săi pentru a nu avea parte de moștenire, pleacă, se însoțește cu oameni fără căpătâi, chiar așa ne spune Biblia, acestea sunt citate, și pur și simplu făcea niște plimbări. De fapt, acestea nu erau simple plimbări. Erau probabil niște tâlhării, era un haiduc, cum spunem noi astăzi. În situația de restriște, pe când fiul lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iefta în țara lui Tob. Ei au zis lui Iefta, vino de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Aici apare o primă mare problemă. De ce merg să apeleze la cel respins, la fiul nelegitim al lui Galad, la cel făcut cu o curvă? Tocmai el, el care era un hoinar, un semipăgân, aceasta era situația poporului, aveau nevoie de omul căruia îi dăduseră cu șutul în fund să vină înapoi și să-i izbăvească. Iefta se întoarce, evident cere garanții, este un legământ pe care îl face înaintea Domnului, pentru că trebuie să fie sigur că cele din urmă nu va fi din nou lovit. Și aici deja începe să intre în scenă un alt Iefta, un Iefta diplomat, atent, care are istoria eliberării lui Israel, istoria cuceririi, istoria contactelor cu alte popoare. În capitolul 11, începând cu versetul 12, ni se vorbește despre această latură a lui Iefta. Iefta a trimis stoli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună, ce cu mine de vii împotriva mea să face război împotriva țării mele? Împăratul îi răspunde și îi spune, pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și Iordan, dă-mi-o înapoi de bunăvoie. Iefta trimite din nou soli și îi răspunde. Așa vorbește Iefta. Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon, căci când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roșie și a ajuns la Cadeș. Atunci Israel a trimis soli împăratului Edomului ca să-i spună, lasă-mă să trec prin țara ta. Dar împăratul Edomului n-a voit, a trimis și la împăratul Moabului și nici el n-a vrut și Israel a rămas la Cadeș, apoi a mers în pustie, ocolind țara Edomului și țara Moabului și a venit la răsăritul țării Moabului, au tăbărât dincolo de Arnon, fără să intre în ținutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului, nu mai dau foarte multe detalii, așadar Iefta, din mintea lui, poate cu ajutorul consilierilor, nu știu, nu putem ști, dar Iefta are o imagine fidelă a istoriei lui Israel. Știe exact ce s-a întâmplat. Iar, până la urmă, pune o întrebare, din punctul meu de vedere, capitală. Și acum, când Domnul Dumnezeului Israel a izgonit pe amoriți înaintea poporului său Israel, tu să le stăpânești țara? Oare ce-ți dă stăpânire Dumnezeul tău chemoș nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta, el să fie astăzi judecător între fiii lui Israel și fiii lui Amon. Așadar, vorbim și despre un personaj diplomat, un personaj care nu sare la bătaie, un personaj care trimite epistole, care insistă, vrea să dezamorseze totul prin dialog. Evident că nu-i se răspunde după măsura inițiativei sale, după măsura faptei sale, și atunci începe conflictul. Duhul Domnului a venit peste Iefta, ni se spune în versetul 29, capitolul 11, și Iefta are un comportament bizar. Înainte de conflict, înainte de război, Iefta, cel care trăise în mijlocul păgânilor, păgâni care aduceau sacrificii umane pentru zeitățile lor, Iefta, care probabil că uitase de interdicțiile jertfei umane, care au o urăciune, el promite că va aduce ca jertfă pe oricine va ieși pe porțile casei sale înaintea lui, evident, la întoarcerea fericită din război. Urmează un pasaj bizar, ciudat pentru Israel, este vorba despre jertfirea fiicei sale, pentru că la întoarcere ea îi iese înainte. Nu este un pasaj asupra căruia vreau să insist, dar un om care intră în logica unui cult al lui Chemoș sau lui Moloch, unde erau acceptate jertfele umane, îi promite și lui Dumnezeu lucrul acesta. Îl face, îl duce la bun sfârșit și mai mult decât atât, nici măcar nu este oprit. Acesta era Israelul despre care vorbeau judecătorii. Ar mai fi un episod, iarăși este un episod tragic. Vorbim despre fraticid, războiul dintre galadiți și efraimiți. Efraimiții aceștia parcă sunt niște veșnic nemulțumiți, frustrați. S-au strâns și i-au zis: pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să dăm foc casei tale și să te ardem împreună cu ea. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vine ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiului lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar astăzi împotriva mea ca să-mi faceți război? În cele din urmă se întâmplă războiul, 42.000 de efraimiți sunt uciși. Iefta este un om diplomat, așa cum l-am descris, este un om curajos, înțelept, este în același timp un om tranșant, dur, face ceea ce promite. Își jerfește fiica pentru că așa a promis, îi ucide pe efraimiți pentru că aceștia caută pricine de ceartă. 42.000 de efraimiți au fost uciși. Urmează un nou judecător. Iarăși este un judecător cunoscut și despre care aș dori să vorbesc în mai multe ocazii. Este vorba despre Samson. Cine n-a auzit de Samson? Biblia ne spune că este cel mai puternic bărbat care a existat vreodată. Un om puternic, dar puternic prin Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc despre Samson în următoarele întâlniri, dar până atunci vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!